რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
დილამ შვიდობის. მოგაცავა თავიდან. დილამ შვიდობის. მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე, ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოში. ეს ანგარიში ორი დღის წინ წარმოადგინა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რაც მას კანონით ევალება. და ამ ვრცელ დოკუმენტში საქართველოს ეთმობა რამდენიმე ათეული გვერდი. არის საკითხები, რომლებიც ძალიან ნაცნობია ფართო საზოგადოებისთვის, არის საკითხები, რომლებიც შეიძლება უფრო ადამიანის უფლების დამცველებისთვის იყოს თვალშისაცემი და საყურადღებო, მაგრამ რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის. და ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ ანგარიშზე დღევანდელ გადაცემაში გიორგი გოცირიძესთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, კონსტიტუციურ სამართალ წარმოების იურისტი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. ბატონიში. ის რომ ანგარიში კრიტიკულია, თქვა შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმაც. სწორედ ასე, რომ კრიტიკულია და ეს განაპირობა იმან, რომ ეს არის მეგობარი ქვეყნის მიერ შექმნილი დოკუმენტი, მეგობარი ქვეყნისთვის, და სწორედ ასეთიც უნდა ყოფილიყო, უნდა იყოს დანახული ყველა ის პრობლემა და გამოწვევა, რაც შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. და ის რომ ეს ანგარიში კრიტიკულია, რასაკვირველია, შენიშნეს პოლიტიკოსებმაც, ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. და არ ყოფილა ახალი ისიც ქართულ, ასე ვთქვათ, რეალობაში, რომ ასეთი ანგარიშის კრიტიკულობას აპრალებენ არამდენად რეალობას, რამდენადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. და ამაზე გუშინ სოციალურ ქსელებში, ასე ვთქვათ, რაღაც იუმორისტული ტალღაც კი წავიდა. მე მინდა თქვენ კითხოთ, აქ რასაკვირველი არის და აქ დამალული არაფერი არ არის ამ ანგარიშში, თუ ვთქვათ, რა ინფორმაციის წყარო ვინ არის, რომელი ორგანიზაცია თუ უწყება, როგორი და არის, რა თქმა უნდა, საიას წვლილი აღნიშნული, როგორი ქვეყანა ჩანს ამ ანგარიშიდან, როგორი საქართველო.
ეს ანგარიში რეალურ მოგესალმები თქვენ მივესალმებით.
ეს ერთი კითხვა დავსვა და გავჩვენოთ ერთის.
ეს ანგარიში შეიძლება ითქვას არის სარკე იმ ქვეყნისა, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. უნდა ვთქვათ ის, რომ აქ შეფასებები ნაკლები, ძირითადად არის ფაქტები. და ეს ფაქტები არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს. ეს ყველა ჩვენგან მოვიცოდი, ნუ არის რაღაცა, რაც მაგალითად ჩემთვის იყო აღმოჩენა და ძალიან, ასე ვთქვათ, შემაშფოთებელი აღმოჩენა, რაზეც მანამდე არ, ასე ვთქვათ, არ ქონდა ინფორმაცია და რეალურად ეს მეინსტრიმული მედია, ვთქვათ, ამ საკითხზე არ საუბრობდა, თუმცა ძი ფაქტების უმრავლეს და ამაზე, ასე ვთქვათ, შემდგომ ვისაუბრებ ამ ფაქტზე, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენმა რადიო მსმენელმაც უნდა იცოდეს და რაცაც ნაკლები ყურადღება დაუთმო მაგალითად მედია საშუალებებმა, თუმცა ფაქტების უმრავლესობა ჩვენ ვიცოდით და აქვე ეს არ არის, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის კომპილაცია. ეს ძალიან დიდ ფილტრს გადის. პირველ რიგში ანგარიშებს წერს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს და საკონსულო სპეციალური თანამშრომელი, ადამიანის უფლებათა ოფიცერი, შემდგომ ეს ანგარიში იგზავნება ვაშინგტონში და ხდება ყველა ინფორმაციის გადამოწმება სხვა წყაროსთან, მაგალითად Human Rights Watch-ისა და Amnesty International-ის ანგარიშებთან ხდება მისი დადარება. ანუ ეს არ არის ერთი წყაროდან მიწოდებული ანგარიში, არ ეყრდნობა ერთი წყაროდან მიწოდებული ინფორმაციას. ხდება მისი მრავალჯერადად გადამოწმება, მათ შორის და ასე ვთქვათ, ქართველებს, ასე ვთქვათ, და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს ამ ანგარიშის წერასთან, ასე ვთქვათ, საერთო არ აქვთ. ეს ხდება თვითონ ამერიკის საელჩოში და თვითონ ამერიკის საელჩოში თანამშრომლის მიერ მომზადებული დოკუმენტის გადამოწმება ხდება სხვა წყაროსთან, ისეთი ტიპთა, როგორიც არის Amnesty International, Human Rights Watch. ასე რომ განცხადება, რომ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული არასწორი ინფორმაციის კომპილაცია, ეს ბოლომდე ეს საერთოდ არ შეესაბამება სინამდვილეს.
და აქვე ვთქვათ ისიც, ესე ვთქვათ, სინათლისთვის სრულად, რომ შეერთებული შტატები ურთიერთობს და მით უმეტეს საელჩო რასაკვირველია ქვეყნის ხელისუფლებასთან, შეიძლება ითქვას პირველ რიგში ხელისუფლებასთან და სახელმწიფო უწყებებთან, სხვადასხვა ფორმატით, სხვადასხვა ამოცანის გადასაჭრელად, ასევე რა თქმა უნდა ეს არ არის ანგარიშის დაწერის მიზნით მხოლოდ, და ეს ინფორმაცია ვთქვათ რაც საბოლოოდ როგორც თქვენ აღნიშნეთ ესე მუშავდება და იწურება და აისახება უკვე ამ ტექსტში ბუნებრივია და ვერც იქნება ვერავით არ შემთხვევაში ერთი ან რამდენიმე თუ გნებავთ მხოლოდ ერთი სექტორის ინფორმაციაზე დაყრდნობით და სულ ფიქრობ როცა ვისმენ ხელისუფლებების მოდი ასე ვიტყვი წლები ამას ვაკვირდები
ჩვენ ხელისუფლებასაც ანალოგიური ყოველას გვახსოვს რომ წინა ხელისუფლებაც ამბობდა რომ ეს არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია. ბუნებრივია ანგარიშშიც არის მითითებული რომ ეს ნომა მაგალითად საიას დასკვნას, როდესაც საუბარია სასამართლოზე, მითითებულია საია, თუმცა საიას გადაუმოწმებელი ინფორმაცია ვერ მოხვდება ანგარიში თუ ის სხვა წყაროთიც არ დასტურდება. თუმცა არის ბევრი საკითხი, რომელზეც არაა მითითებული თქვა წყარო და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ამ თავად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიცია. თუმცა უამრავჯერ არის როგორც საიას, ისევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო გამჭვირვალობის ციტირება ამ ანგარიში.
და როცა ასეთ შეფასებას აკეთებს პოლიტიკოსი, სულ მეფიქრება, რომ პრაქტიკულად ის ამით ეუბნება შეერთებული შტატების მთავრობას, რომელიც არის პასუხისგებელი ამ ანგარიშზე, და ეს საქართველოს არ ეხება მხოლოდ 200-მდე ქვეყნის და ტერიტორიის მდგომარეობა არის ასახული ამ დოკუმენტში, რომელიც არის ძალიან დიდი მოცულობის და რომელსაც წარმოადგენს, როგორც უკვე აღნიშნე, მაღალი ძალიან ჩინის მქონე პირი, სახელმწიფო მდივანი, ეუბნება ფაქტობრივად კარგს არაფერს ეუბნება, მოდი ასე ვთქვა,
აღარ გავახსენებ. ხო, კიდევ ერთი ამბავია, თუ ანგარიშს წავიკითხავ თავიდან ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ხლა არის საუბარი იქ ავგან მუხთარლის გატაცებაზე და საქართველოს ხელისუფლების პასუხისგებლობაზე, თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობასთან დაკავშირებით, თუმცა არის ასევე პოზიტიური ტენდენციებზე და სხვათა შორის ამერიკის შეერთებულ ან სახელმწიფო დეპარტამენტი ციტირებს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როდესაც თქვა ხაზგასმა უნდა გარკვეულ პოზიტიურ ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგალითად ოჯახში მომხდარ დანაშაულთან დაკავშირებით. თუ გადავხედავთ ამ ნაწილს, სახელმწიფო დეპარტამენტი ციტირებს სწორედ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც აღნიშნავენ პროგრესს, რაც პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განიცადა ოჯახში ჩადენილ დანაშაულებზე რეაგირებასთან დაკავშირებით. მაგალითად პოზიტიურადაა შეფასებული ის, რომ ასე ვთქვათ გაიზარდა მოძალადეთა ასე ვთქვათ დაპატიმრებების სტატისტიკა, ოჯახში მოძალადეების დაპატიმრებების სტატისტიკა, და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები პოზიტიურად აფასებენ რისკის შეფასების ინსტრუმენტის შექმნას, და ეს ციტირებული ამ ანგარიში. ანუ
ამაზე ხო, აგერ ჩვენი მსმენელი მოწმეა, რასაც ქვემდებარებს ამ ტიპის შეფასება ამ ეთერშიც ყოფილა არაერთი უფლებადამცველის მხრიდან, რა თქმა უნდა ლაპარაკობდნენ გამოწვევებზეც, მაგრამ აი ამ პროგრესზე, რაც თქვენ ახლა აღნიშნეთ, ყველა აღნიშნავს. თუმცა რასაკვირველია, მეტი ეფექტიანობაა საჭირო იმისთვის რომ რეაგირება იყოს უფრო ოპერატიული და ამაში დაგვარწმუნა სამწუხაროდ ძალიან მძიმე ფაქტებმა, რომლებიც შესახებაც ჩვენ მოუთხრობდით მსმენელს.
ანუ იმას ამ შემთხვევაში მის თქმა მინდა, რომ ბუნებრივია ეყრდნობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას, მაგრამ ეს ინფორმაცია არის გადამოწმებული ყველა შემთხვევაში და ასე ვთქვათ, არის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ისეთი შეფასებებიც მოხდა ამ ანგარიში, რომელიც ასე ვთქვათ პოზიტიური არის მათ შორის ხელისუფლების მიმართ, ანუ ასეთი ცალსახა რეაქცია და უპასუხისგებლო რეაქცია ხელისუფლების მხრიდან იყო.
და დანიშნულებაც ამ ანგარიშის არის ის სწორედ, რომ შეფასდეს და დანახული იყოს გამოწვევები ადამიანის უფლებების სფეროში, და არ ფიქროთ, რომ თქვათ რომელიმე ქვეყანა არის ასე იდეალურად წარმოდგენილი, სერიოზული გამოწვევებია არაერთ სხვა ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყნებში, და ხო ის კი არ ვიცი როგორ რეაგირებენ განვითარებული ქვეყნების ხელისუფლებები, ან საერთოდ აკეთებენ თუ არა ამაზე განცხადებებს. ეს ჩემი მესა ორიანი მე დღევანდელი სკანდალეთში. აი ეს კი არ ვიცი, საინტერესო.
არა, ეს არის პრობლემების დოკუმენტი, აქ არ მოხდება ქება, აქ აისახება პრობლემები, რასაც პასუხისგებლობის მქონე ხელისუფლებამ სათანადო ყურადღება უნდა მიაქციოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და წეღან ვახსენე მაგალითად ის პრობლემა, რომელიც თუ ასე ვთქვათ, არ არის მაგალითად მედიისთვის.
აი რა იყო ინტერესი კუდები ესე, ალბათ მსმენელი ძალოდება.
ანუ საუბარია ბავშთა შრომაზე და გარდა იმისა, რომ თქვათ იგივე ბავშთა მათხოვრობასთან დაკავშირებით არის საუბარი, ასევე ანუ ისეთ დეტალზეა საუბარი, რაც თქვათ, ასე ვთქვით, ყველა ჩვენგანისთვის, მათ შორის უფლებადამცველებისთვის იყო უცხო. ანუ ეს ანგარიში საუბრობს, რომ ქვემო ქართლსა და კახეთის რეგიონში ოჯახები თავისი სოფლებიდან მიდიან პირუტყვის საძოვარზე, თან მიყავთ თავისი ბავშვები და წელიწადში 6-დან 9 თვემდე ბავშვები იმის გამო, რომ ისინი ატარებენ, ასე ვთქვათ, საძოვარზე, ანუ პირუტყვის სამწყემსად, ისინი ვერ ახერხებენ, ასე ვთქვათ, გაკვეთილებზე, ანუ სკოლაში სიარულს. ეს არის პრობლემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, არ ვიცოდით და ყოველ შემთხვევაში, ანუ მეინსტრიმული მედია საშუალებები ამის თაობაზე არ საუბრობენ და ეს არის სერიოზ, ძალიან სერიოზული პრობლემა, რაზეც ამ ანგარიშში არის საუბარი და ასევე მე არ მსმენია რომ კონკრეტულად რომელიმე მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ყოფილიყო ამის შესახებ საუბარი.
ხო, არც მე ახლა რომ მართალი ხართ, არც მე მსმენია ესეთი ხაზგასმა ამის, თუმცა ხო, რაღაცები არის, რაც შეიძლება კი არა და ალბათ თავადის ბავშვები ართულიდნენ თავს რაღაცა რაღაცის მსხვერპლად, რაღაც მესაქონლეობას მისდევენ, ეს ცხოვრების წესია, ეხლა უნდა წავიდეთ
ზევით,
თქვა მე ჩამოვიდეთ ისევ ცოტა ბარში.
კი, რა თქმა უნდა, როდესაც 6-დან 9 თვემდე მათ არ მიუწვდებათ განათლების უფლებას, ეს არის სერიოზული პრობლემა და სერიოზული გამოწვევა არამარტო ხელისუფლების, არამედ მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოებისათვის, რომ ამ პრობლემას, მინიმუმ ამ პრობლემას მიაქციონ ყურადღება და მინიმუმ ამისთვის არის იყო მნიშვნელოვანი ეს ანგარიში, რომ ამ პრობლემაზე საზოგადოებას და ხელისუფლებას მაგალითად მიაქცია ყურადღება, რაზეც არავინ არ ვსაუბრობთ რეალურად და პრობლემადაც არ მიგვაჩნია ბავშვის შრომა, რომელმაც უნდა ისწავლოს და ის სწავლის პერიოდის დიდ ნაწილს ატარებს საძოვარზე.
ეს ხო რაღაცნაირად იგულისხმება, რომ აი ხო თუ იმ ზონაში ცხოვრობ მესაქონლეობა და ვიცით იქ თქვა ცხოვრების წესი რაც არის, თუ არ გვიცხოვრია დიდხანს, მე მიცხოვრია რაღაც ხანს ეგეც სოფელში, ხო რომ და ხო როცა ასე ხედავ ნათელია პრობლემის სიმწვავე და იქ თითქოს რაღაცა
ხო და ანუ რაღაც ჩოვლებრი მოვლენად მიგვაჩნია, მაშინ როდესაც ეს არის სერიოზული პრობლემა ბავშვის შრომის, ნუ რა თქმა უნდა შრომით უფლებებზეც არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ადგილი დათმობილი, საუბარია იმაზე რომ ასე ვთქვათ მომპოვებელი მრეწველობა და მშენებლობა არის ადამიანის სიცოცხლისათვის ყველაზე სახიფათო დარგები და სახელმწიფო ძალიან ცოტა საკეთებს იმისთვის რომ რეალურად დაიცვას ადამიანის სიცოცხლე და მოყვანილია კონკრეტული სტატისტიკა გასულ 15 ადამიანის გარდაცვალება სამუშაო ადგილზე და 77 ადამიანის სამუშაო ტრავმა, რაზეც ეს ანგარიში საუბრობს და ეს ძირითადად ხდება მშენებლობებზე და ასე ვთქვა ჩახტებში, ეს ამ პრობლემაზეც არის ანგარიში საუბარი.
სვენელი გვალოდება და გავაგრძელოთ თემების მიხედვით. ბატონო გიორგი, გიორგი გოცირიძე, საიას იურისტია, ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კაპიტანინო.
გამარჯობებით
თქვენს მარტა ბატონი გიორგი. მე მგონი როცა იმ დიდი დახმარების შემდეგ ამერიკელების მხრიდან რაც მოხდა 2012 წელს, რომ არ გააპრავებინა ნაციონალებს არჩევნების გაყალბება, ხარში ამოუდგა ახალ მთავრობას, ხო, ივანიშვილის თამადობით. ივანიშვილი დაეხმარა კარტელ პოზიციას და იმ განაპირობების არ შესრულების და იმ საწინააღმდეგოს მისმაგვრად საწინააღმდეგოს გაკეთების გამო, მაგალითად რომ მეოთხე წელს ჩვენ თურმე ჯიბეში უნდა აღმოჩენდა დამატებითი ფული, მაგრამ მეოთხე წელს 2016 წლის ბოლოს ჩვენ აღმოჩვით მომაკვდავიერების ქვეყნების ათეულში. ეს არის უკვე ყოლაფის დარღვევა. იმის გამო რომ არაფერი გააკეთეთ წელს განმავლობაში 2017 წლის ბოლოს აღმოჩვით მომაკვდავიერების ქვეყნების ხუთეულში პირველი მეორე ადგილზე. და 18-ით იქვე დავჭით და 19-ით იქვე დავჭებით. ეგ იმას ნიშნავს, პლუს კიდე 5 მილიონს უმატებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და რადიოს, აქცევ კრემლის რადიოს სადაც ყოველგვარი პირდაპირი ეთერები ჩერდება, უთიერთობა მოსახლეობასთან შეიძლება და მოსახლეობა იძულებულია რომ კერძო რადიოებში შეხვდეს სახელმწიფო წარმომადგენლებს და შენ ამას საზოგადოებრივ მაუწყებელში უკეთა პარტიკულად შანსაც უკეთა ურთიერთობისა ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოსახლეობასთან. Ну, вот ураперта территориул данакагетзе, ро русети чамотсоса да иглияши амоидо бакуджи иханис милсадени, рац 2012 წელს არ ყოფილა, ხო? სხვა დანარჩენი ყველაფერი ისიც რას გას? როგორც საფჭოთა კავშირის. საფჭოთა კავშირის ხდებოდა სოციალური წარმატება, რომელიც ამ დღეს არ დაეთიზურება, ხო? მაგრამ იქ იყო დიქტატურა, იქ არ იყო ციტყვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. და კონკურენცია და მთელი რაღაცები. და ანაკლი სპორტს უცხადებ ომს ჩუმობს და პუსტინის ციკლზე წარსაცავ რეგიონალურ ჩამორჩენობასთან დაკავშირებით საქართველოსა. მე მგონი უბრალოდ ეგ იმას ნიშნავს, რომ ბიძინა ან წადი, ან გადადექი. იმიტომ რომ სხვა მეტი არაფრი 7 მილიარდი მის თავზე კიდია დამოკლეს მახონისავით და იმ მილიონერების და მულტი ოლიგა მინიგარტების რომლებიც მას
აკავებდნენ
გამოუგზავნეს ეკონომიკის მისის სახით, აი მაგას ვიძახი. სხვას ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. ისინი არიან მონები იმ თანხისამ და მილიონებით, რომელიც მათ თავზე კიდია დამკლეს მახონისავით. სხვა რა უნდა მოხდარიყო ამ ხშეით? რითი შეიძლება იმათო თავი რომ კლანური კონსტიტუციის სასამართლო ისე ლამაზად შეფუთოდა შეუძვირო მოსახლეობას და ვითომ მოაწყო რომ ვერაფერს გაიგებენ? აი რა შეიძლება ამაზე ერთვას?
გმადლობთ.
თუ არა ბიძინა წადიან გადადეკით.
გმადლობთ, დიდი მადლობა.
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახსენა ამ შემთხვევაში მსმენელმა და ამის შესახებაც არის საუბარი. კერძოდ საუბარია წინასაარჩევნო კამპანიაზე და იმაზე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი რეალურად მიკერძოებული იყო ოპოზიციის მიმართ და ამერიკაში ეს არის არა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა უშუალოდ, არამედ ის ეყრდნობა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის ანგარიშს, რომელშიც იყო მსგავსი დასკვნა გაკეთებული. ბული საზოგადოებრივი მაუწყებელთან მიმართებაში ასევე
ახლახან გამოქვეყნდა საბოლოო დოკუმენტი მსმენელს აქვე შევახსენოთ ეუთო ოდირის დოკუმენტი რომელიც საბოლოო ანგარიში საპრეზიდენტო არჩევნებზე და თუ ინტერესი გექნებათ შეგიძლიათ ესეც ნახოთ ამაზე ჩვენ გქონდა ასევე
და ასევე მედიაში პლურალიზმის შემცირებაზეა საუბარი რაც გამოიხატა თქვა სამი ტელევიზიის შერწყმით ასევე საუბარია რუსთავიორის საქმეზე და თავდასხმაზე ასე ვთქვათ თავიორი ჟურნალისტების მიმართ, როდესაც გიორგი გაბუნიამ გააკეთა ასე ვთქვათ გარკვეული ტიპის განცხადება თავის გადაცემაში, რამაც გამოიწვია ქართული მარშის სახსრება და თავდასხმა ასე ვთქვათ რუსთავიორის მიმართ, ეს კონკრეტული ფაქტები, რაც ჩვენ ვნახეთ ტელევიზიით, უბრალოდ ეს ამ ფაქტებზე არის საუბარი ამ ანგარიში, მათ შორის მედიასთან მიმართებაშიც. და ანუ მედიასთან მიმართებაში კონკრეტული წუხილებია გამოხატული პლურალიზმის შემცირებასთან დაკავშირებით.
საინტერესო არის სმენელის მოსაზრებებით, აი როგორც ახლა დაგვირეკა ჩვენი მოდმევი მსმენელია ის ყოველ დღე პრაქტიკულად გვეხმიანება და შეგახსენებთ სხვებს ტელეფონის ნომერს აუცილებლად 2988 327 ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988 327 ჩვენ ლაპარაკობთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოს 203 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე საქართველოს ამ დიდ დოკუმენტში ეთმობა 50 გვერდამდე საქართველოში მდგომარეობის ასახვას და ის რომ ეს ანგარიში არის კრიტიკული ამას მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ასე ვთქვათ არ აღიარებენ როგორც ცოტა სხვა კუთხით არის რეპლიკები
და კომენტარები კრიტიკულ ნაწილს მიაწერენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს
ხო აბრალებენ სამოქალაქო საზოგადოებას არასამთავრობო ორგანიზაციებს ამაზეც არის ლაპარაკი სხვათა შორის ამ ანგარიში
ხელისუფლების კი
ბატონო არასამთავრობო ორგანიზაციებზე
კი ბატონო, პარლამენტის თავმჯდომარის კონკრეტული გამონათქვა მე მოყვანილი, როდესაც მიხელ ბენიძე სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის უწოდა ფაშიზმში თანამონაწილე, როდესაც მან თქვა, რომ ნიკა გვარამიას განცხადება სალომე ზურაბიშვილთან დაკავშირებით ეს არ არის საარჩევნო კოდექსის დარღვევა, ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ შეაფასა როგორც ფაშიზმში თანამონაწილეობა და რაც რეალურად მოხდა, არავინ არ უარყოფს, არც თავად პარლამენტის თავმჯდომარე არ უარყოფს ამ ფაქტს და ეს ფაქტი უბრალოდ აისახა ანგარიში.
და ზოგადადაც საარჩევნო კონტექსტში, ასე ვთქვათ, საარჩევნო რიტორიკაზე არის მინიშნება, შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს
თან ორივე მხრიდან ასე ვთქვათ როგორც ხელისუფლების ისე ოპოზიციის მხრიდან ადგილი ქონდა ასე ვთქვათ ძალიან აგრესიულ წინასაარჩევნო კამპანიას ეს თავისთავად ხაზგასმულია ამ ანგარიში
შეიძლება ვიღაცა მეფიქროს ბატონო გიორგი რომ რა შეერთებული შტატების საქმეა როგორ დაველაპარაკებით ჩვენ ერთმანეთს
ადამიანის უფლებები არის ყველა სახელმწიფო საქმე, ანუ ადამიანის უფლებები უკვე დიდი ხანია საერთაშორისო საზოგადოება შეთანხმდა იმაზე, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა არ არის ერთი კონკრეტული სახელმწიფო საქმე, ეს არის მთელი საერთაშორისო საზოგადოების საქმე და რაც თავარია, საქართველოს უამრავი საერთაშორისო ვალდებულება აქვს საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე ნაკისრი, რომ დაიცავს ადამიანის უფლებებს. იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, რაც სხვა არაფერია თუ არა ადამიანის უფლებების დაცვა ის საშუალება და საქართველოს ამ შემთხვევაში ანგარიშვალდებულია თვითონ ევროპის საბჭოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს წინაშე. სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პაქტი, გაეროს პაქტი, ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია ეს არის საქართველოს არა შიდა სამართლებრივი, არამედ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება და შესაბამისად საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოების წინაშეც არის ანგარიშვალდებული ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ეს ზოგადად არის ისეთი სახელმწიფოების პოზიცია, რომ ნუ მაკრიტიკებ ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, როგორც არის რუსეთი, რომელიც თulis რომ ის მას აშენებს რაღაც სუვერენულ დემოკრატიას და არც ერთ სახდა იგივე ჩინეთი, რომელიც არც ერთ სხვა სახელმწიფოს არ აქვს უფლება რომ მიუთითოს მას ადამიანის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით. ეს არ არის სწორი პოზიცია ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს, ანუ პირველ რიგში ადამიანის უფლებების დაცვა არის დაკავშირებული მშვიდობასთან პირველ რიგში და სტაბილურობასთან რეგიონში და როდესაც ადამიანის უფლებების იირღვევა, ეს არ არის მხოლოდ ერთი ქვეყნის პრობლემა, სადაც ამ უფლებების დარღვევა ხდება. ამიტომ ეს მიდგომა, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტს არაფერი ესაქმება.
ეს მე მოვიგონე ახლა ფორმაში.
არა, არა, ნუ ეს ზოგადად არსებობს ასეთი მიდგომა, ისეთი ქვეყნების მხრიდან, როგორც ვახსენე მაგალითად რუსეთი, რომ არც ერთი სხვა ქვეყნის საქმე არ არის, თქვათ, იირღვევა თუ არა ადამიანის უფლებების თავიდან ბოლომდე არის არასწორი მიდგომა.
და ეს როცა წინასაარჩევნო პერიოდს ეხება საქმე რიტორიკაზე, რატომ თქვი შეიძლება ვიღაცამ რიტორიკაზე ეფიქროს, კარგი დანაშაული, მაგრამ თქვათ, როცა ეს ადამიანის სიცოცხლეს ეხება და შემდეგ, მაგრამ როგორ ველაპარაკებით ჩვენ ერთმანეთს, ამას რატომ აქვს მნიშვნელობა? ეს შედის და არის განუყოფელი ნაწილი და მნიშვნელოვანი ნაწილი წინასაარჩევნო გარემოსი და ვერავინ უარყოფს იმას, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ამ რიტორიკის პირობებში საქართველოს მოქალაქეები ვიყავით კომფორტულად
და ქონდა თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. როდესაც პოლარიზებულია გარემო, ასე ვთქვა, დაძაბული ვითარება, ეს გავლენა, კი ბატონო, ეს ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამ მრჩევლის თავისუფალი ნების ფორმირებაზე. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იარლიყების მიწებებას აქვს ადგილი, როგორც ერთი მხრიდან, ისე მეორე მხრიდან, ეს გავლენა ახდენს საბოლოოდ არჩევნების შედეგზე და თუ კი ამ მრჩევლის ნება არ არის თავისუფალი, ეს არის პრობლემა და ეს პრობლემა დაინახა მათ შორის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა და აისახა ამ ანგარიში. კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, საკითხია უსაფრთხოების სამსახურები. კერძოდ, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ ეფექტური სამოქალაქო კონტროლი რეალურად ვრცელდება ჯარზე, რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სუსის მიმართ არსებობს სუსტი სამოქალაქო კონტროლი და ხშირია თვითნებური ფაქტები აღნიშნული უწყებების მხრიდან და ამის მაგალითად ანგარიში ყვანილია თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალება სპეცოპერაციის დროს, მისი სიცოცხლის მოსპობის ფაქტი და ასევე ავგან მუხთარლის გატაცების ფაქტი, სადაც სავარაუდოდ ჩართული იყვნენ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები და დღემდე არ მოხდა ჯეროვანი ანგარიშვალდებულება, ანუ პასუხისგებელი პირის გამოვლენა და ამ უწყებების ჯეროვანი ანგარიშვალდებულება კანონის წინაშე. ეს არის, ეს პრობლემა არის გადმოცემული ამ ანგარიში.
არის თუ არა, ასევე ხორავას ქუჩის საქმეზე არის აღნიშნული აქ და ასევე იმაზე, რომ საზოგადოებამ ვერ მიიღო პასუხები, აქ არ არის ლაპარაკი, რომ ეს იმას მხოლოდ ერთს ეხება, ერთ ადამიანს ან ერთ ოჯახს, აქ ლაპარაკია ზუსტად იმ მნიშვნელობაზე, რომ ასეთ დანაშაულზე არ უნდა იყოს ამდენი არსებითი და სერიოზული კითხვა პასუხგაუცემელი დარჩენილი. რაც შეეხება თემირლან მაჩალიკაშვილის როგორ დაურქვა სიკვდილის საქმეს, რომ როცა ის სპეცოპერაციის ჩატარების დროს ძიმედ დაიჭრა და მოგვიანებით გარდაიცვალა და ჩვენ ხედავთ განგრძობით პროტესტ შეიძლება ეს არ არის იმ სიმწვავისა და მასშტაბის, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არცულის რეალობას, ეს არცულის მომხდარს და ეს არცულის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას.
იმას სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს, რომ ამ საქმეს იმ სინათლე მოფინოს და სწორედ აქ არის მთავარი პრობლემა, რაზეც მიუთითებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი. ეს არის უსაფრთხოების სამსახურების და სამართალდამცავი ორგანოების ნაკლები კონტროლის, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ხელისუფლების მხრიდან და მათი ანგარიშვალდებულების არარსებობა მათ შორის კანონის წინაშე, რაც ასე ვთქვათ, ასევე არის სერიოზული პრობლემა.
ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს გამოძიება,
მაგრამ რომელიც არ დასრულებულა და რეალურად არაფერი არ გაკეთებულა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ საქმეზე სინამდვილე დადგენილიყო და ამის შესახებ საზოგადოებისთვის სიმართლე დადგენილიყო და ამის შესახებ საზოგადოებისთვის მიეწოდებინათ ინფორმაცია. სწორედ ამაზე არის საუბარი ამ ანგარიშში.
და ჩვენ ვიცით, რომ არაფერი გაკეთებულა ხო იმისთვის, რაც თქვენ თქვით, იმ მიზნესთვის, თუმცა რაღაცები, რაღაც თქვათ, ესე ეპიზოდური ინფორმაცია გვაქვს ფრაგმენტული და რაღაცები გაკეთდა, კითხვები სხვა მიმართულებით ჩნდება იმისთვის სწორედ, რომ რაღაცებზე ზუსტი პასუხები არ იყოს. შესაძლებელია თუ არა სამართლებრივად, ბატონო გიორგი, რა თქმა უნდა, ანგარიში აბაზე არ არის ესე დასმული კითხვა, მე კითხავთ, შესაძლებელია თუ არა ამ ტიპის საქმე, ასეთი საქმე, რომელსაც ემსხვერპლა მოქალაქის სიცოცხლე, საქართველოს მოქალაქის სიცოცხლე, შემოიდოს თაროზე. აი მექანიზმი თუ არსებობს ამისი.
Ну თუ არა ეფექტური გამოძიება იქნება წარმოებული, შესაძლოა ეს საქმე წავიდეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და უკვე ჩვენ რეალური სამართლებრივი შედეგი ვიხილოთ, სამართლებრივი ღონისძიება ვიხილოთ სახელმწიფოს წინაშე. და სხვათა შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ასე ვთქვათ, იზოლირებულად არიღებს ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებებს უამრავი ის ყოველთვის ეყრდნობა საერთაშორისო ანგარიშებს, Human Rights Watch-ის ანგარიშს კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით. და მათ შორის ეს ანგარიში იქნება ავტორიტეტული წყარო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის, თუ ის განიხილავს როგორც ხორავას ქუჩის საქმეს, სადაც სხვათა შორის სერიოზულ დარღვევებზია მითითება, რომ გულმოდგინეთ, არ ჩაატარა პროკურატურამ გამოძიება და არ გამოკითხა ყველა მოწმე, ამის შესახებ არის ამ ანგარიშში საუბარი და ეს არის სიცოცხლის უფლებასთან დაკავშირებით სერიოზული, ასე პოზიტიური ვალდებულება სახელმწიფოს, რომ სათანადოდ გამოიძიოს სიცოცხლის მოსპობის ფაქტები. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ გამოძიება არ იყო ეფექტურად ჩატარებული და როდესაც სახელმწიფო ეფექტურად არ ატარებს გამოძიებას და არ არკვევს ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის მიზეზებს და რეალურად დანაშაულთან დაკავშირებით ყველა გარემოებას, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს არაერთხელ დაუდგენია კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა. ეს არის სიცოცხლის უფლება. შესაბამისად ესეც იქნება ეს ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა მოწმე არ იქნება გამოკითხული პროკურატურის მხრიდან და გულმოდგინეთ, სათანადო გულისხმიერებით პროკურატურამ არ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ აწარმო ამ საქმის გამოძიება, შესაძლოა ასევე გახდეს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განჯისაგანი და ეს ანგარიში იყოს ამ შემთხვევაში მტკიცებულებად გამოყენებული.
იმ ეტაპზე პირველი ნაწილის დასრულებამდე 2 წუთი გრჩევა, მაგრამ მე კიდევ გვაქვს გარკვეული დრო სასაუბროთ. იმ ეტაპზე, როცა სახელმწიფო შიგნით ასე, როგორ ვთქვა, ასე ჩანს, ამას ხედავს საზოგადოება, არ თulis საჭიროდ, რადგან ეს ორი საქმე რაღაცნაირად უკვე სუბიექტურადაც დაუკავშირდა ერთმანეთს მამების სახით და ჩვენ ხედავთ ამ ორ მამას და მუდმივად ხედავთ მათ ფიზიკურად თუ არ ხედავთ, სულ გვახსოვს და სახელმწიფო არ თulis საჭიროდ პასუხებს გაცეს კითხვების შიგნით, ანუ ქვეყნის შიგნით ეს ანგარიშვალდებულების კანონითაც ვალდებულია, რა თქმა უნდა, ანგარიშვალდებულების განცდა თითქოს აი არ ჩანს ხელისუფლების მხრიდან, სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. თუმცა თუ კი ეს გაცდება, რამდენად იცვლება ეს წნეხი და იზრდება, თუ კი ეს როცა ეს წდება, რადგან გავხდ გამოცდილება, ამიტომ გეკითხებით, წდება სახელმწიფო საზღვრებს და თქვათ საქმე უკვე არის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. იქ რამდენად უფრო ძლიერია ბერკეტი, არ ვიცი რა დავარქვა თუ ზეწოლა იმისთვის რომ სახელმწიფომ გაცეს პასუხი გარკვეულ
შეკითხვებში. წნეხი ბუნებრივი არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და ბევრად სერიოზული
წნეხი.
თუმცა ჩვენ გვაქვს აღუსრულებელი საქმეები, მათ შორის საქმეები, რომელთა აღსრულება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ეს არის ვანო მერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის საკითხი. დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ დაადგინა ამ შემთხვევაში დარღვევა, მე-18 მუხლის დარღვევა, რაც იშვიათად დგინდება ხოლმე ადამიანის უფლებათა ძალიან ბევრი თითზე ჩამოსათვლელი საქმე, ყველა მათგანი არის პოლიტიკური ხასიათის საქმე, მაგალითად ხადარკოვსკის საქმე, რომელიც მე-18 მუხლი დადგინდა, და ასე ვთქვათ, უკრაინელი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ საქმეები, სადაც ეს მე-18 მუხლი იქნა გამოყენებული და მიემატა მერაბიშვილის საქმე, მე-18 მუხლის დარღვევა, როდესაც ადამიანისთვის თავისუფლების აღკვეთის და თავისუფლების აღკვეთა იქნა კონვენციის მიზანთან შეუსაბამოდ გამოყენებული სხვა მიზნების მისაღწევად, რაც არ არის ნებადართული კონვენციით. დადგინდა დარღვევა, თუმცა ამ დრომდე დამაჯერებელი პასუხი კითხვაზე, გაიყვანეს თუ არა ივანე მერაბიშვილი უკანონოდ მისი საკნიდან, არ არის გაცემული, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპულმა სასამართლომ ამასთან დაკავშირებით დარღვევა დაადგინა. ამას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში ეს გადაწყვეტილება არ არის აღსრულებული.
სხვა აღსრულებელი რა არის? გარდა
ნუ არის კიდევ ვთქვათ იგივე LGBT ჯგუფების იდენტობის საქმე, რომელზეც უბრალოდ სახელმწიფომ გადაიხადა კომპენსაცია და შემდგომი ვთქვათ უსაფრთხოების გარანტიები, რაც გააჩნია ამ შემთხვევაში LGBT ჯგუფებს. და ამანგარიშიც არის სხვათა შორის საუბარი, რომ 2018 წელს უსაფრთხოების მისნებიდან გამომდინარე თემა უარი თქვა უბრალოდ 17 მაისის აღნიშვნასთან დაკავშირებით და ასე თავდასხმაზია, თანასწორობის მოძრაობის ოფისზე განხორციელებულ თავდასხმასთან არის საუბარი, ანუ კვლავაც ეს თემი, ასე ვთქვა, თავს დაუცველად გრძნობს ესეთი ტიპის თავდასხმების მიმართ.
ანუ გერგი, აქ ცოტა ხანს შევისვენოთ. ახალი ამბების დრო მოვიდა და კიდეც გადავაცილეთ. ერთი წუთით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე.
დილამშვიდობის. სოფელ ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაში დაკავებული საქართველოს მოქალაქე ლევან ძაძუა გაათავისუფლეს. როგორც რადიო თავისუფლებას, ოტობაიაში მცხოვრებმა მისმა მეზობელმა სატელეფონო საუბრისას განუცხადა, ლევან ძაძუა დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცავებმა 14 მარტს ღამით გაათავისუფლეს და იგი უკვე საკუთარ სახლში იმყოფება. რესპონდენტის ცნობით, ლევან ძაძუას უთხრეს, რომ იგი სხვა იმავე სახელისა და გვარის ადამიანში შეეშალა და მისი დაკავება შეცდომით მოხდა. იწყება საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში დღეს იწყება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევისა და პარლამენტში წარდგენის პროცედურებთან დაკავშირებული კანონპროექტის განხილვა. რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, პარლამენტში საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებების 3 კანონპროექტია ინიცირებული, მათგან ერთის ინიციატორია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და დეპუტატთა 6-კაციანი ჯგუფი. მეორე კანონპროექტი საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილი წევრის ეკა ბესელიასა და 12 ოპოზიციონერი დეპუტატის ავტორობით ამომზადებული, ხოლო მესამე ევროპული საქართველოს საკანონმდებლო ინიციატივა. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში განხილვის შემდეგ 16 მარტს კანონპროექტების წამყვან იურიდიულ კომიტეტში განხილვაა დაგეგმილი. დღეს 15 მარტს დედაქალაქის საკრებულოს სხდომაზე თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საბოლოო პროექტს განიხილავენ. საკრებულოს უმრავლესობა აპირებს მხარი დაუჭიროს გენერალურ გეგმას. პროექტს საკრებულოს თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე წარუდგეს. თბილისის განვითარების გენერალური გეგმის პროექტზე მუშაობდა სითი ინსტიტუტი, რომელსაც 2015 წლიდან დღემდე მერიამ პროექტი რამდენჯერმე დაუწუნა. დოკუმენტი შესაქმნელა დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 2.800.000 ლარი გამოიღო. ტოკიოში დღეს 15 მარტს საქართველოს იაპონიის ბიზნეს ფორუმი გამართება. ღონისძიება ჩატარდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის იაპონიაში ვიზიტის ფარგლებში. ღონისძიების ორგანიზატორია სააგენტო აწარმოე საქართველოში. საქართველოს იაპონიის ბიზნეს ფორუმში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალით დაინტერესებული 150-მდე იაპონური კომპანია. საქართველოს ბიზნეს ფორუმზე 20 ქართული კომპანია წარმოადგენს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის იაპონიაში ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია შეხვედრები ცნობილი იაპონური კომპანიების წარმომადგენლებთანაც. ბრიტანეთის თემთა პალატამ მხარი დაუჭირა ევროკავშირისადმი მიმართვას ბრექსიტის გადავადების შესახებ 29 მარტის შემდეგ, როდესაც იწურება ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლის ბოლო ვადა. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 412-მა დეპუტატმა, წინააღმდეგი 202 იყო. ამის შემდეგ ბრიტანეთის მთავრობამ ოფიციალურად უნდა მიმართოს ევროკავშირის გადავადების შესახებ, ხოლო გადაწყვეტილება უნდა დაამტკიცოს კავშირში შემავალი 27 ქვეყნის ლიდერებმა. ევროკავშირის სამიტი გმილია 21-22 მარტს. სამიტამდე ბრიტანეთის პარლამენტი სავარაუდოდ გამართავს მესამე კენჭისყრას ბრექსიტის შეთანხმების თაობაზე. თუ მას პარლამენტარი მხარს დაუჭერს, მაშინ გადავადება შესაძლებელი გახდება 30 ივნისამდე. უკრაინელი მეზღვაურები, რომლებიც რუსეთის მესაზღვრეებმა დააპატიმრეს არექსირებული ყირიმის სანაპიროსთან, შეიძლება ჩაითვალონ სამხედრო ტყვეებად, ნათქვამია გაეროს ადამიანის უფლებათა უზენაესი კომისრის ანგარიში. გაერო თვლის, რომ დააპატიმრებულ მეზღვაურებს ეხება ჟენევის კონვენცია. სანამ რომელიმე კომპეტენტური სასამართლო არ მიიღებს სხვა დადგენილებას, ეს მეზღვაურები დარჩებიან სამხედრო ტყვეების სტატუსით. ეს ნიშნავს, რომ აკრძალულია მათზე ზეწოლა, მათი დაშინება და მათთვის სამედიცინო მომსახურება უარის თქვა. შეშენ 25 ნოემბერს ყირიმის სანაპიროსთან რუსმა მესაზღვრეებმა დააკავეს უკრაინის 3 ხომალდი და 24 მეზღვაური, მათ ბრალად ედებათ რუსეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთა.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ, სრულად ვერ მოახერხებთ, ბუნებრივია, ძალიან ვრცელი დოკუმენტია და ბევრ საკითხს ახება. ლაპარაკობთ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე, ყოველწლიურ ანგარიშზე ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანასა და ტერიტორიაზე. თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ საქართველოს ეთმობა 50 გვერდამდე საქართველოს ნაწილს ამ ანგარიში. და აგერ ჩვენმა სტუმარმა გიორგი გოცირიძემ ის საიას წარმოადგენს, მანაც კი აღნიშნა, ვამბობ იმიტომ რომ ერთ-ერთი ის ადამიანია, რომელიც ყველაზე მეტად არის ჩახედული ამ საკითხებში, რაც ახება ადამიანის უფლებების დარღვევებს. აღნიშნა, რომ მან მისთვის იყო რაღაც ესეთი ერთ-ერთი აქცენტი ხაზგასმა, ერთგვარი მოულოდნელობა, რაც ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ისეთი თემა ამოწეული ზედაპირზე არ არის საქართველოში, და ბავშვთა უფლებების ნაწილს ახება ეს. ბავშვთა უფლებებზე ცალკე კიდევ არის, ასე ვთქვათ, ნაწილი ამ საქართველოს შესახებ ანგარიში. ანგარიში კრიტიკულია და ამის თაობაზე განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი რებელმა საქართველოში, როს უილსონმა. გამოყენებული ერთნაირი სქემაო, მან აღნიშნა, ყველა ქვეყნისთვის კრიტიკული შეფასებისა, თუ როგორ მოქმედებენ ქვეყნები ადამიანის უფლებების საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებთან მიმართებით. საქართველოსთან დაკავშირებული ანგარიში კრიტიკულია, როგორიც უნდა იყოს ქვეყნის დიდი მეგობრის მიდგომა იმ საკითხებისადმი, რომელთა შესახებაც ანგარიშის მომზადების კანონიერი ვალდებულება გვაქვსო. საქართველო უკვე დიდი ხანია რეგიონის ლიდერი ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის საკითხებში. აღნიშნა, რომ უილსონმა გადავდივარ პოზიტიურ ნაწილზე და თავიდან მიქნია ფიქრობის
დაანადვილი ამ რეგიონში იყო
ლიდერად რჩებაო. ანგარიში ასახულია საკითხები, რომელთა უმრავლესობაზეც, არა ყველაზე, ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური დიალოგი ხელისუფლებასთან, მოველით რომ გავაგრძელებთ ძლიერ მეგობრულ და სასარგებლო დიალოგს ყველა ამ საკითხზე საქართველოს მომავლისთვის მათი მნიშვნელობის გააზრებით, განაცხადა რო უილსონმა დიპლომატის განცხადება. ხო ადვილია, ადვილია ლიდერობა რეგიონში. ხო, არა ერთხელ მომისმენია ეს, რა თქმა უნდა, თუმცა მაინც კარგია რომ რეგიონში მაინც. მაგრამ სწორება უნდა იყოს თქვენი,
სწორება არ უნდა იყოს რეგიონზე, უნდა იყოს მინიმუმ აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნებზე, რომლებიც არიან ევროკავშირში,
ბატონო. ხო, ევროკავშირში.
ან ბალტიის პირებზე უნდა იყოს სწორება და არა მეზობლებზე.
თანახმა ვარ. ეს არ ნიშნავს, რომ მეზობლების არ სიყვარულს, ლაპარაკი აქ, ასე ვთქვათ, სტანდარტზე, ხო, რა თქმა უნდა, დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტზე ქვეყანაში. და მაშინ ისიც რას კითხავთ, როცა ასე ისმება საკითხი, ცოტა სანამ მივალდგებით ისევ ტექსტს ანგარიშის, რისი შესაძლებლობა აქვს საქართველოს, თქვენ თვლით რომ აქვს შესაძლებლობა, რესურსი, ამას გულისხმობ, იყოს, ჰქონდეს წორება ევროკავშირისა და ნატოს წევრი თუნდაც ახალი შედარებით ახალი წევრების სტანდარტებზე?
ჩვენი ქვეყნის ამავდროულად უნდა ვთქვათ, რომ
ყველა ფერს უგულისხმობ. დიახ, მსმენელი გოდება
ოფიციალურად. კი ბატონო, ჩვენი ქვეყნის მისწრაფება არის ევროატლანტიკური სტრუქტურები, ეს გვიწერია კონსტიტუციაში და ეს არის, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების რიტორიკის შემადგენელი ნაწილი. მეზობლებს, ასე ვთქვათ, ესეთი გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, მისწრაფება არ გააჩნია და ბუნებრივია, და მათ შორის საზოგადოების უმრავლესობაც უჭერს ევროატლანტიკური მისწრაფება ეს მხარს და გააჩნია ქვეყანას რესურსი, რომ კონდეს ის დემოკრატია, რაც გააჩნია თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს.
კარგი, დაველოდოთ შემდეგ არჩევნებს. უკვე იმ ტემპერატურის აწევაში, ნუ აწევა არა, მაგრამ უკვე აქ ეს თემა არის უკვე შემოსული და ხო და შევხედოთ. როგორ არჩევნებს რატომ ამბობ, რადგან ამ დროს ძალიან ბევრი რამე ჩნდება უფრო მკაფიოდ ხოლმე. სმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
კი, რა თქმა უნდა, გისმენთ.
კითხვა მაქვს თქვენს სტუმართან. თქვენ ახლა ქალბატონო ბატონი როს უილსონი ხო ამერიკის ელჩი მოვალეობას
როასწორებს,
მისი სიტყვები მოიხვანეთ.
დიახ.
და კი ბატონო, დიპლომატი არც მწვადი უნდა დაწვას, არც ჩამფური, ესე ქართულად რო ვთქვათ, მე ახლა მისი უფლებებში, მის მოვალეობებში ერთჩავერევი და არ ვიცი ახლა კი ბატონო როგორც გუნდა ისე ილაპარაკოს, მაგრამ აი ამერიკაზე ქალბატონო და თქვენ სტუმართაც მიმართავ, ამერიკაზე ამ ქვეყანაში, გურჯაანში, საგარეჯოში, არ ვიცი ახლა სენაკში, ბერგან ყოფილვარ, ბევრი აზრები მესმის. უშუალოდ ამერიკაზე ისეთი ბნელი აზრები მომისმენია ადამიანებისაგან, მე არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმა. ვერდასრული ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, ცხოვრობენ, ტელევიზორს უყურებენ, რადიოს უსმენენ, რაღაცას კითხულობენ, ინტერნეტი აქვს, ესე კი არა, სადღაც ფეში ცხოვრობენ, არა ბატონო, და ამ ბევრი რაღაც ისეა, მაგრამ ისეთი ბნელი აზრები მომისმენია ამერიკაზე, ამ სახელმწიფოზე, მას, ნუ ყველაფერზე ხო მე აქ ვერ მოხვები, ხო, რას ამბობენ ეს ადამიანები, ბნელი და საშინელი აზრები, რომ მიფიქრია მე ხანდახან, რომ არ ვიცი, ან მე ვარ სხვა პლანეტაზე და არ მესმის არაფერი, ან ეს ადამიანები, ან ამ ქვეყანაში არც განათლების სამინისტრო მუშაობს, არც ინტერნეტი, არც მედია და არც არაფერი. და თქვენ სტუმარს ვეკითხები რა, თქვენ შეგხვედრიათ ისეთი ადამიანი ყოველდღიურ ყოფაში, აი მარკეტში რომ შესულ ხარ, მეზობელი მეგობარი, რომელიც გეტყვის, რომ რას ამბობთ კაცო, ახლა ამერიკა ეს არის დემოკრატიის ქვეყანა, ადამიანის უფლებები დაცულია, სასამართლო თავისუფალია, მედია თავისუფალია, მე ესეთი ადამიანი, ვისაც გასაგებია ახლა ყველა კვალიფიციურად კი არ იკვლევს ამერიკა და ყველა ამერიკანისტი კი არ არის, მაგრამ აი რაღაცა წარმოდგენა ხო შეიძლება ქონდეს ადამიანს, ნათელი წესიერი წარმოდგენა. მე ესეთი ადამიანი გარწმუნებ, ძალიან დიდი მცდელობა მქონია მე ნახა და მომესმინა, მე ესეთი ადამიანი ასეთი აზრი არ მომისმენია ამ ქვეყანაში. მე არ ვიცი ხო კანადაში რას ფიქრობენ, ამერიკაზე და იმაში რა ქვია, ალჟირში და გერმანიაში. საქართველოში მე ესეთი ადამიანი ძალიან დიდი მცდელობის მიუხედავად, და რისი ბრალია ბატონო ეს რა ხდება?
დიდი მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა ზარის.
მე არ მქონია სამწუხაროდ ესეთ საბედნიეროდ, სამწუხაროდ არა საბედნიეროდ ესეთი გამოცდილება, ანუ ბუნებრივია სკეპტიკური. კი ბატონო, სკეპტიციზმი შეიძლება ყველგან არსებობდეს, თუმცა ესეთი ანტიამერიკანიზმი საქართველოში ძალიან იშვიათად მინახავს, ისევე როგორც დასავლეთის მიმართ სკეპტიკური განწყობა პირიქით კვლევები მოწმობს იმაზე, რომ დიახაც მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციას, არ ვიცი.
ხო, მარკეტებში ამაზე საუბრობ. მესმის ხომ სვენელა ხელსაბამები.
აი ინტერნეტზე საუბრობდა და ინტერნეტთან დაკავშირებითაც არის ანგარიშის შესაუბარი, მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტი არის თავისუფალი, ამის მიუხედავად არის ძალიან მაღალი ფასები ინტერნეტთან დაკავშირებით და მთელ საქართველოს ხელი არ მიუწვდება ინტერნეტზე და ბუნებრივია, ეს არის ინფორმაციის მიღების ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, რადგანაც ამ შემთხვევაში ეს სმენელი საუბრობდა და ეს როგორც პრობლემა ისია წარმოჩენილი ამ ანგარიში. ახლა
სმენელი დაგვეწეკიდო ბოდიში, არ დაგავიწყდეთ, აუცილებლად ვაგრძელებთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
Алло, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
კრიტიკულას მინა გიპასუხოთ, თუ ნებას მომწევთ და
ბრძანეთ? ბრძანეთ?
როცა პარლამენტში მივიდნენ ელჩები, ევროპის ელჩები, დიდი სამყარო ქვეყნების, რამე დემოკრატიაზე ლაპარაკი, როცა არჩევნები კეჯის წრის წინ შეიკრიბნენ და ზეწოლას ახდენენ ჩვენს ქვეყნის მეფეისა.
რაც გულისხმობთ უკაცრავ?
შტოზე რა, მე კიდე მე მინდა გითხრათ, რომ რა დემოკრატიაზე ლაპარაკი, როცა ამერიკის დეპარტამენტი ცერუ და თელიაბები გადაწრიალებას საწყობებს სოფიოში, სისხლის ზღვას არაბული გაზაფხულები ამიღო თუნდაც და ეხლა ვენესუელაშიაც ხდება, ეს დემოკრატიულად ხდება? ცოტა კედელს აშენებს ტრამპი დემოკრატიულად ხდება? როდან ტოლილებს თვითონ ქრის ტოლილებს
ნაკადას
საქართველოს ქვეყანაში?
საქართველოსთან
ეს მე მოიშვილე დემოკრატიული იყო ის 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 ქვედები რაც ვიეტნამში ჩაიდინა?
მეორე ნაწილით გითხარით, ეს ამერიკის მიმართ გავიგეთ თქვენი, ანუ საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ.
საქართველოში კიდე არსებულ მდგომარეობაზე, რომელიც ხაროს წერდი აგროვებს და უგზავნით, ეს არის თვითონ ამერიკის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციები საინფორმაციო საშუალებით თვითონ ამერიკის
ხელში.
ჩვენი ყველა ჩვენი თავა ლოიალობას უცხადებს ამერიკას, აი ეს არის დანაშაული, რომ ლოიალობას უცხადებს ამერიკის თავას და ნებას აძლევს იპარპაშოს საქართველოში ამერიკის ყველა წაყვანაივა
რა პარპაში რას გულისხმობთ?
ხო, თუ ვინმე პარპაშებს საქართველოს ტერიტორიის,
ეს არის რუსეთი და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანების გატაცება, ეს არის საფრთხე, რომელზეც მათ შორის ამ ანგარიშშიც არის საუბარი, ტატუნაშვილის მკვლელობაზე და მის ანუ იმაზე, რომ დიდი ხნის განმავლობაში მის ცხედარს არ გადასცემდნენ ოჯახს და როდესაც გადასცეს, ასევე ამ ანგარიშში არის საუბარი იმაზე, რომ მას კონკრეტული ორგანოები ჰქონდა ამოცლილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა და არის ეს მნიშვნელოვანი წყარო, ინფორმაციის წყარო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ოკუპირებულ რეგიონებში და რა, ასე ვთქვათ, მოპყრობას განიცდიან იქ მაცხოვრებელი საქართველოს მოქალაქეები. ეს ეხება ახალ გორს და ეს ეხება გალის რაიონს. არის საუბარი იმაზე, რომ ქართული ენის სწავლება არის შეწყვეტილი, დე-ფაქტო აფხაზეთის ხელისუფლებამ შეწყვიტა ქართული ენის სწავლება გალის სკოლებში, იმავდროულად ასე ვთქვათ, ერთადერთ ჩამოართვა იქ მყოფ საქართველოს ეთნიკურ ქართველებს აფხაზეთის მოქალაქეობა და ერთადერთი შესაძლებლობა იქ მყოფი პირები ის არის ის, რომ მოიპოვონ უცხოელი სტატუსი, რომელიც მუდმივად ცხოვრობს გალის რაიონში, რადგან მათ დისკომფორტი გააჩნიათ, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ ეს არის მათი მამაპაპეული საცხოვრებელი ადგილი და ისინი არ არიან უცხოელები იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. და ასევე საუბარია ახალგორის რაიონში თამარ მიარაყიშვილის საქმეზე, რომელიც რეალურად ძევლად ყავს აყვანილი საოკუპაციო ხელისუფლებას და ასე ვთქვათ გადაადგილების შეზღუდვაზე, რადგან ამ შემთხვევაში მათ შორის სამხრეთო რუსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება და რუსეთი ახორციელებს. ანუ როდესაც საუბარია საფრთხეზე და პარპაშზე, გამოვეხმაურები, რეალური საფრთხე ამ ქვეყნისთვის არის რუსეთი და არა ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს იქნება რეალურად პასუხი.
სმენელი, ხო, მე ასე რაღაც ყური გამევარჯიშნავ, სმენელი გველოდება, ეხა გველოდება. წინ მე არ გამსჯიმ სმენელებს, უბრალოდ ეს ვიცნობ ხმაზე, ვიცნობ უკვე, შემიძლია ასე ვთქვა, ჩვენს მუდმივ მონაწილეებს, ჩვენი გადაცემების და ეს მსმენელი თან მიმდევრულად მისდევს გარკვეულ შეხედულებას და არ გამიკვირდა ასეთი დამოკიდებულება მისი ამ ანგარიშის მიმართ.
რეალური პრობლემა ყოველდღიურად გატაცებები საქართველოს მოქალაქეების ცხინვალ სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე სოფლებიდან და ცოცავი ოკუპაცია გატაცება, ეს არის ის პრობლემა, რომელიც მომდინარეობს რუსეთიდან და აფხაზეთის
მონაკვეთი არ ჩამორჩება, აგერ უკვე ბოლო პერიოდში თვალსაზრისით გატაცებებს გულისხმობ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
იცით, ძალიან მოხარული ვარ თუ გატაცებებზეც არის ამ ანგარიშში საუბარი, იმიტომ რომ მე პირადად უკვე მე რამდენიმე თვე ვამოფრო ბატონიშვილის დოუს სპიკერს ვესაუბრე, შევხვდი ესე იგი ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისი სპიკერს. მას უთხარი მაშინ ახალი ამბავი იყო ქალბატონი მაია ოთინაშვილის გატაცება. მან თქვა, რომ ძალიან ბევრი იმუშავეს ამაზე, რადგან ქალი იყო გატაცებული, რა თქმა უნდა, და სამი შვილის დედა, ეს ყველაფერი მითხრა. მაგრამ რო უთხარი, რომ გაიტაცეს ჩვენი ტერიტორია თავისი სახლიდან, მითხრა, რა იცი შენ ეს? ანუ ის მას არ ჯერა ქართული ინფორმაცია. მეუბნები, პირველი არხის, ოფიციალური არხის საზოგადოებრივის ტელევიზიაში გამოცხადა ეს, განახეს ის ოთახი, სადაც ეს ხალხი იყო ჩასაფრებული, ველაპარაკე ეს ყველაფერი, ხმას არ იღებს. ანუ მას მაინც ჯერა ის, რომ კი არ გაუტაციათ, ანუ რასაც ის მხარე ამბობს, მოკლედ ამ ხალხს ჯერა ის, რასაც მეორე მხარე ამბობს, რატომღაც არ ჯერა. მაგრამ თვითონ ჩვენი მთავრობა ტყუის, იმიტომ რომ ყოველთვის ამბობენ, რომ იცი რა, იქით იყო მგონი, იქით იყო და არა, კი არ გაიტაცეს.
ამას ეს ფაქტი აღიარებული, მოდით რაღაც, ხო, რა, ეს აღიარებულია, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს და ასე არის ეს ამბავი მოთხრობილიც და დაფიქსირებულიც, რომ
გადმოსვით, ხო, ხან ამბობენ,
ეს არის ერთადერთი, როცა გადმოვახეს,
რომ თქვა საწალა ბიჭზე, რომ ხან ამბობენ, რომ გადავიდიო და ხან ამბობენ უკანონოდ აი გადავიდა და იმიტომ დაიჭირეს, ხან აი ბოლომდე სწორად არ ამბობენ ხოლმე, მაგრამ ამაზე არ ამაქ ახლა.
არა, ამას არავინ უარყოფს, რომ აქეთაც არ თვითონ გადმოდიან ასევე.
დიახ, ბატონო, და ამგარიშიც არის საუბარი, სწორედ.
აი, იცით რა მაინტერესებს? მე მაინტერესებს, აი დემოკრატიის პირობებში შედის ეს, რომ თქვა აზერბაიჯანის და საქართველოს საზღვარი გადის დინარე ალაზანზე. რამდენჯერ ალაზანი იცვლის კალაპოტს, გამიგეთ, ისინი აკეთებენ ჯებირს, რომ იქით უკანვე არ შეიცვალოს და არ დაიბრუნოს თავისი ადგილი. ამიტომ უკვე 300 ჰექტარი მიკუთვნებული აქვს აზერბაიჯანს, აი ესე მარტივი ხერხით, თორე აკეთო, ისე იგი იქით რო გადადის, ესენი არაკეთებენ არანაირ ჯებირს და ეს იცის თავრობამ. ანუ გაყიდული აქვს ეს მიწები და მარტო რუსეთზე საუბარი, გეშვით, ამასობაში შემოვიდა სომხეთი და აზერბაიჯანი ჩვენს ტერიტორიაზე. ამაზე თუ არის ვინმე თუ ლაპარაკობს ამაზე და თუ მახვილდება ყურადღება.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია.
საინტერესო არის
რა. ხო, ანუ რაც შეეხება იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებში არსებულ მდგომარეობას, ამ ანგარიშიც არის საუბარი იმაზე, რომ კონკრეტული მიწა შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქის საკუთრება და ამუშავოს ეს მიწა, თუმცა მოსავლის აღების შესაძლებლობა აღარ არის, იმიტომ რომ იქ მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მცოცავი ოკუპაცია და შეიძლება ამ მავთულ ხლართების მიღმა მოყვეს ეს ტერიტორია. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები არის მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო კონკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. ანუ ეს არ შემოიფარგლება მარტო საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიებით, ასევე არის საუბარი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით და იქ ადამიანის უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით და მათ შორის რუსეთის როლთან დაკავშირებით, რომელიც, ასე ვთქვათ, ჩართულია საქართველოს მოქალაქეების გატაცებაში და ეს მგონი არავისთვის დაფარული ფაქტი არ არის, რომ დავუბრუნდეთ ასე ვთქვათ სხვა თემას. ასევე მნიშვნელოვანი მარცაჯულების პრობლემა ამ ანგარიშში და საუბარია გასულ წელს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გონეტაძის გადადგომასთან დაკავშირებით. ანგარიში არის საუბარი ის, რომ ეს არ მომხდარა ნებაყოფლობით და ეს მოხდა ზეწოლის შედეგად, მისი თანამდებობიდან გადადგომა, და საუბარია კონკრეტულ მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფზე, რომელიც გავლენას ახდენს სასამართლოს პოლიტიკური ზეწოლის იარაღს წარმოადგენს. ეს არის ამ ანგარიში ამის შესახებ საუბარი. ბუნებრივია დამოწმებული აქ ამ მარცაჯულების კოალიცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს და სხვა სამთავრობო ორგანიზაციებს, და ამას ბუნებრივია არავინ არ უარყოფს. საუბარი ასევე 10 კონტროვერსიულ ან მოსამართლეობის კანდიდატთან დაკავშირებით, რომელიც პარლამენტმა წარადგინა და რეალურად ამან ყოველგვარი კრიტერიუმების დაკმაყოფილების გარეშე ნაჩქარევი წესით წარადგინეს ეს მოსამართლეობის 10 კანდიდატი. კანდიდატი, რამაც თქვა თვითონ უმრავლესობის შიგნითაც, არა მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციების, არამედ უმრავლესობის შიგნითაც გამოიწვია პროტესტი. და ეს ანგარიში, ასე ვთქვათ, მათ შორის სასამართლო, განსაკუთრებული ადგილი უკავია ამ ანგარიში, მათ შორის სასამართლო ხელისუფლებაში არსებულ პრობლემებს, იგივე საქმეთა განაწილება, როდესაც ეს გავლენიანი ჯგუფი ახდენს გავლენას იმასთან დაკავშირებით, მანიპულირებას ახდენს იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ მოხდეს საქმეების განაწილება მოსამართლეებს შორის, და მათ შორის მართლმსაჯულების ეს სასამართლოს თავისუფლების პრობლემა არის ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემა წარმოჩენილი ამ ანგარიში.
და ასევე აღნიშნულია, ხო, აღნიშნულია გადატვირთულობის საკითხიც, ისიც რომ ვთქვათ, თქვა დროული სარხდება.
კი ბატონო, განსაკუთრებით სისხლის საქმეებზე, როდესაც ადამიანი არ იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში, არის გირაოთი გამოშვებული, მისი საქმეების განხილვას ძალიან დიდი პერიოდი ჭირდება. ანუ სხდომა შეიძლება თქვა ერთი თვის შემდეგ ჩატარდეს, გადადებული სხდომა თქვა ერთი თვის შემდეგ ჩატარდესო, და ესეთი საქმეების განხილვა ხშირად წლები ჭირდება, და ეს სასამართლო პროცესების გაჭიანურებული განხილვის პრობლემაც არის ერთ წარმოჩენილი.
და ასე ვთქვათ, სამართლიანი საჯარო ღია, ასე ვთქვათ, სასამართლო განხილვის უფლების ჩამორთმევა, თუ როგორ დავარქვა თავს ქართულად, არ ვიცი.
სამართლიანი სასამართლოზე უფლების დარღვევა.
ხო, ასევე ხო ლაპარაკე პუბლიკანოს, რომ ეს ღია ყოფილიყო, რას ეხება ეს ნაწილი, მსმენელს რომ ვუთხრა თუ შეიძლება. და ასევე ამ ნაწილში ლაპარაკი არის ჰორავას ქუჩის საქმეზე, რომელიც ჩვენ ესე ვახსენეთ გაკვრით, და აუცილებლად სათქმელი არის ეს ამბავიც, სადაც ხო დასაწყისში ვილაპარაკეთ ამაზე, სადაც ლაპარაკია სწორედ ხარვეზებზე ამ საქმეს წარმოებს.
იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტულად გარდაცვლილის მამა ვერ მიიღო პასუხი, თუ ვინ მოუკლა მას თავისი შვილი, ეს არის სერიოზული პრობლემა, რაც ამ საქმის სამართალწარმოებასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ რეალურად მკვლელობის ცდელობისთვის არის ადამიანი, რომ ის მოზარდი, რომელიც დამნაშავეცნო პირველ ინსტანციის სასამართლომ. ეს პრობლემა კიდევ არის საპროცესო შეთანხმებებთან დაკავშირებით პრობლემა. კერძოდ, რამდენად ნებაყოფლობით დებს პირი საპროცესო შეთანხმებას, ამის გამოკვლევა არ ხდება სასამართლოს მიერ. და კიდევ, სამართლიანი განხილვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიც არის წარმოჩენილი. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ უდანაშაულობის პრეზუმციის პრინციპის დაცვა არ ხდება ისეთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების საქმეებთან დაკავშირებით, როდესაც ადამიანს შეიძლება პატიმრობა შეუფარდონ, ანუ მტკიცებულებების დაბალი სტანდარტი არსებობს, ეჭვის გადაწყვეტა არ ხდება პირის სასარგებლოდ, და ასე ვთქვათ, თუ მინიმალური მტკიცებულებების პირობებშიც კი არსებობს ადამიანის ასე ვთქვათ საპატიმროში მოხვედრის შესაძლებლობა, და ეს არის სწორედ ის ხარვეზები და ის პრობლემები, რაც ახასიათებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს.
დაკავების პროცედურები და დაკავებულებთან მოპყრობა. ეს არის ერთ-ერთი ის თემა, რაც შეიძლება ჩემი შტაბეტილება და ვწდები, ბოლო ხანს ასეთი აქტუალური თითქოს არ არის.
თუმცა ტენდენცია არის, სახელმწიფო დეპარტამენტი ეყრდნობა როგორც ჩვენ საიას სტატისტიკას, ასევე სახალხო დამცველის სტატისტიკას, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები გაიზარდა, მათ შორის პოლიციის დაწესებულებაში, და ამის და ასე ვთქვათ, ექვსი შემთხვევა იყო, თქვათ, საიას მიერ მიწოდებული, როდესაც ადამიანების მიმართ არაადამიანური მოპყრობა განხორციელდა, ეს პრობლემაც არის მათ შორის ასახული ამ ანგარიში.
და რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს გაუარესება? ნების,
თუ ნების, და ასევე იმის, რომ საპოლიციო და უსაფრთხოების სამსახურებზე კონტროლი, სამოქალაქო ხელისუფლების კონტროლი არის ნაკლები.
და დასასრულის
განგარიშვალდებულება არის.
მივდივართ გადაცემის, მე არ მქონდა ილუზია, რომ ამ ყველაფერზე მოვახერხებდით ჩვენ დეტალურად საუბარს, თუმცა არ მინდა რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი თუ კი გამომრჩა მე. და
შეკრებები და манифестаციებზია საუბარი, მაგალითად მოყვანილია ველის ციხეში ოპოზიციის აქციის, ოპოზიციისათვის მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის ჩატარებისთვის ხელი შეშლის შემთხვევა, რაც თქვა ერთ-ერთ პარლამენტის ერთ-ერთ ყოფილი პარლამენტარის დავით კირკიტაძის დაკავები დასრულდა. ასევე პრობლემა არის კანონმდებლობაში, ქვეყანაში შეკრებების თავისუფლებასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული სპონტანური შეკრების შესაძლებლობას და ეს პრობლემაც არის აღნიშნული. ანუ იმისთვის რომ შეკრება ჩაატარო, უნდა იცადო თქვა 5 დღე, ანუ გაფრთხილება გააკეთო, ადგილობრივ ხელისუფლებაში იცადო 5 დღე და 5 დღის შემდგომ შესაძლოა დაგვიანებული აღმოჩნდეს ასე თქვა კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებით შეკრების ჩატარება. ეს პრობლემაც არის აღნიშნული სახელმწიფო დეპარტამენტის ამბავში.
მადლობა გიორგი, და დასასრულ წუთი ქრჩება. ესე მთლიანად მესმის ცოტა ესეთი კითხვა და შეიძლება არ იყოს სწორად დასმული, მაგრამ ესე მთლიანად რომ შევაფასოთ კრიტიკულობის ხარისხით რომ შევაფასოთ, არის ეს გახსენდებათ მოკლედ ასეთი ხარისხის კრიტიკული ანგარიში და თუ კი რომელ პერიოდიდან
შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ყველაზე კრიტიკული ანგარიში ამ ხელისუფლების პირობებში, თუმცა გასულ წლებშიც იყო რა თქმა უნდა ეს კრიტიკული ანგარიშები, თქვათ წინა ხელისუფლების პირობებში იყო მსგავსი კრიტიკული ტონი, იგივე იმედის შემთხვევასთან დაკავშირებით.
ხო, შეგვიძლია ხო გავიხსენოთ ის პერიოდი, როცა
მართლაც იყო თქვათ ესეთი, თუმცა ამ ხელ 2012 წლის შემდგომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ანგარიში ხელისუფლების მიმართ, რაც საჭიროებს სათანადო რეაგირებას და ისეთი პრობლემები და ისეთი საკითხებია წამოწეული, რაც შეიძლება პრობლემა არ მიაჩნდათ მათ შორის ხელისუფლებას, ან ნაკლები ყურადღება ექცევა ეგრეთ წოდებული მარგინალური ადამიანის უფლებების დაცვის თემებიც არის ამ ანგარიში.
კი, ნამდვილად.
რაც რეაგირება საჭიროებს და რა თქმა უნდა, მთავარი გამოწვევა არის სასამართლო რეფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში საუბარია მესამე ტალღაზე, ამ მესამე ტალღამ ვერ მოაგვარა რეალურად ის გამოწვევები, რაც სასამართლო ხელისუფლებაში არსებობს.
და ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. ბუნებრივია, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი გოცირიძე, საიას იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.